Zvěstí, že časopis Atelier možná zanikne, se letos v létě neobjevily poprvé. Finanční krizi, která by jedno z nejstarších českých periodik o výtvarném umění mohla pohřbít, ohlásilo jeho vedení už v roce 2012. Přední čeští výtvarníci tehdy před ministerstvem kultury vytvořili velké umělecké dílo, které ale existovalo jen hodinu. Na protest proti údajně nízkým dotacím pro časopis nadživotně velkou titulní stránku Ateliéru zničili sekyrami. Podobně se za časopis postavili i teď, když řada z nich věnovala svá díla k prodeji na Facebooku. Nejasná budoucnost časopisu dokonce přiměla dlouholetou šéfredaktorku Blanku Jiráčkovou dát své místo k dispozici někomu, kdo by se chtěl pokusit ho zachránit.
Prodej toho časopisu neuživí celou tu výrobu, včetně nájmu, elektřiny, nákupu počítačů. Ten provoz vlastně je v dnešní době drahý. Já jsem se naučila dělat v podstatě časopis na základě toho, když jsem vypracovávala svoji diplomovou práci o spolku výtvarných umělců Mánes. V té době 120 předplatitelů dalo sumu, která byla potřeba na tu výrobu.
Časopis Atelier se na české scéně objevil už před revolucí. V roce 1971 byl totiž zrušený 14-denník Výtvarná práce, který vydával Svaz českých výtvarníků a umělců. Až po 17 letech se pak okruh výtvarníků, jako třeba Kurt Gebauer nebo Michael Richtein, zasadili o to, aby vznikl časopis nový.
Oproti i těm předchozím redakcím, tak jsem se rozhodla, aby do toho časopisu nepsali pořád stejní autoři, tak jsme se dohodli, že budeme spolupracovat s odborníky z celé České republiky, aby jsme taky pokryli všechny kraje a nebyl Ateliér pouze pro pražskou oblast.
Nikomu z nich ale šéfredaktorka 14 deníku momentálně neplatí honoráře. Z dotací ministerstva kultury, které titulu letos přidělilo 500 000 korun, se prý časopis neuživí. A příliš nepomáhá ani skoro 100 předplatitelů nebo prodej inzerce například s přáteleným galeriím. Právě inzerce je naopak jedním z hlavních zdrojů příjmu měsíčníku Art and Antiques. Jak říká současný šéfredaktor Jan Skřivánek, jeho podoba byla tehdy trochu jiná.
Když si člověk prolistuje ty úplně nejstarší čísla, opravdu ten ročník 2002, tak ten časopis byl koncipován víc lifestyleově. Nám třeba o svém vztahu k výtvarnému umění hovořil herec Jaroslav Dušek, svoji kancelář představovala Petra Bůzková. Myslím si, že ta ambice prezentovat výtvarné umění v nějakém si širším kontextu byla podobná, jako je dnes, ale přece jen ten mediální trh vypadal jinak. Dnes vlastně je samozřejmé, že každý deník má nějakou svoji lifestyleovou přílohu. Všichni se snaží psát trochu o designu, trochu o architektuře, trochu o výtvarném umění. A to v tom roce 2002 nebylo.
Z této cesty časopis posléze sešel. Ani dnes ale podle Skřivánka nemá být odborným periodikem pro úzkou skupinu čtenářů. Jeho ambicí je teď naopak oslovit širokou veřejnost, samozřejmě ale s alespoň základním zájmem o výtvarné umění. Od podobně zaměřených periodik se Art and Antiques mírně odlišuje i svým zájmem o trh s uměním.
Skoro v každém čísle máme rubriku na trhu, kde je vždy představán nějaký konkrétní obraz, který v tom následujícím měsíci bude nabízen v aukci. A je to buď to příběh toho konkrétního díla, anebo je to šířej představení toho autora, jak se jeho věci v posledních letech prodávají, čili aby to nebylo jenom zase v tom jako hurá cenový rekord.
Právě zájem o trh s uměním a z něj vyplývající spolupráce s aukčními síněmi zajišťuje časopisu nejsnazší cestu k prodeji inzerce. Tam mu přináší většinu příjmů. Asi 10% nákladů pak pokrývá grant Ministerstva kultury. Díky tomu dnes redakci tvoří 4 stálí redaktoři a desítky externistů pracují za honoráře. Nelze ale opomenout ani samotný prodej a předplatné, které se na příjmu podílejí asi ze třetiny. S takovým příjmem pochopitelně nemohou pracovat internetová periodika. Přesto řada z nich funguje už dlouhé roky a významně se zapojuje do diskurzu o výtvarném umění. Mezi ta nejzvučnější patří například stránka arttalk.cz, založená v roce 2008. V té době tu absolventce dějin umění v Brně, Sylvii Šeborové, podobná platforma chyběla. A tak se spolu s přáteli rozhodla ji založit.
Jednak v té době, my si to vlastně teď až tak moc neuvědomujeme, se výrazně posunula role internetu. Zatímco v té době to bylo na takové jako hraně toho, kdy třeba část potenciálních autorů odmítala příspěvky publikovat, nebo dávala přednost tištěným médiím s tím, že tam je to vlastně to důležité a že vlastně zpětně i ty tištěné média, jako kdyby ta jejich větší váha je v tom, co je publikováno na internetu. Takže to je jaksi jedna výrazná změna.
Práce pro internetový časopis je vlastně v leccčems podobná jako ta pro tištěné médium. I Art Talk má na plný úvazek jen jednu zaměstnankyni a spolupracuje s širokou skupinou externích autorů. I tato stránka chce současné umění mapovat zodpovědně a zevrubně. Nespornou výhodou internetu je ale jeho rychlost. Na novinky na výtvarné scéně je tu možné reagovat téměř okamžitě a v době, kdy jsou lidé zvyklí dostávat informace hned, mohou protištěná média do vydání zastarat. Lidé prahnoucí po informacích na internetu ale zase nejsou pro šéfredaktory přímou zárukou života schopnosti jejich projektu.
Není to tak, že když si přečte nějaký článek víc lidí, že bych z něj měla víc peněz. Je pochopitelné, že jak u toho ministerstva kultury, tak potom u inzerentu taky nějakým způsobem zajímá čtenost těch stránek. Ale spíš se jedná o nějakou celoroční návštěvnost, než o jeden konkrétní týden nebo měsíc nebo jeden konkrétní text.
Vysvětluje Sylvie Šeborová. I díky tomu, že se Art Talk stal jednou z nejnavštěvovanějších stránek o výtvarném umění, získal letos od Ministerstva kultury stejný obnos jako časopis Ateliér, tedy 500 000 korun. Ze stejného důvodu se Art Talku daří také získávat inzerenty, které z největší části tvoří galerie. Podobné postavení u odborné veřejnosti si získal i projekt Artičok TV, který vznikl na Akademii výtvarných umění v Praze před 10 lety. Jde o internetovou platformu, na které každý den přibude jedno video dokumentující výstavu, přednášku nebo třeba významnou postavu současného uměleckého světa. Vedle Věry Borozan, která se Artičoku věnuje na plný úvazek, tak na jeho existenci musí spolupracovat široký okruh autorů. A to nejen v Česku.
Máme spoustu spolupracovníků v zahraničí. A to je podle toho, jaký máme zrovna rozjetý ty grantový projekty. Pokud je to Vyšegrád, tak stabilně máme spolupracující vlastně partnery, subjekty jak v Maďarsku, Polsku, na Slovensku. Tam existuje vyloženě Artičok SK, slovenský Artičok. Ve chvíli, kdy jednoduše nemáte peníze, nemůžete spolupracovat jako třeba s lidma, nemůžete to usadit do toho mezinárodního kontextu, tak je to třeba velká škoda.
Právě vytvoření kontextu je něco, o co se teď Artičok TV pokouší.
V současné době je důležité se jako propojovat s dalšíma iniciativama a vytvářet takový sítě, který umožní vlastně takovou jakoby komplexnější informovanost pro lidi spojením více zdrojů. To znamená, že třeba v současnosti jsme právě uvažovali o tom, že se propojíme nějak s Art Talkem, takže si myslíme, že vlastně na jedné straně ta budoucnost je také v tom propojování vlastně těch informací, v tom, že vytvoříme nějakou jako službu pro lidi, nejenom pro tu komunitu, ale v podstatě pro ty lidi, kteří se zajímají o současné umění.
I když se tak tištěná i internetová periodika pravidelně potkávají na bojištích grantových řízení a mají se společně podělit o malé procento populace, které výtvarným uměním žije, všechna společně budují jedno – obraz současné kultury.